Эртириңиз хайырлы болсун, кадырлы диңнейчилер. Шун 2020 жылын 23 декабрь, хептеанын чаршенбе күнү. Эфирде хабарлар күндөлүгү. Шун программабызда Марлы денандар дөөлөттөн көмөк көздөп, үшүп хакимлиге барды. Тәдейлін өңі сейресінде ашавадың хәкіметлері ардан мейбе ве юмұртқы болшылығыны дөретмәе чалшияр. Геплешіңізді шо бейлік мағлуматлар діңләп білерсіңіз. Программамыздың эсасы бөліңіне кечмезденің тәдейліклер діңлән. Оларың мазмуны білен сізі мен Сәхра таныш едіярын. 22 декабрда COVID-19-а каршы Moderna санжымының илкинчи санчылары Бирлешен Штаттардын саалык коруш ишкерлеринин элине кечти. Бу вака Pfizer BioNTech компаниясынын санжымы тутуш юрту орноштурулуп башлаанынан бир хепте соңу кабат келди. Бирлешен Штаттарда соңку бир хептенин давамында тасдикленен тәде хадисалардын орточо саны 210 миңге колой болуп, такминан 115 миң адам кеселханага жерлештирилди ве һәр күн орточо 2600дан көбүрөк адам өлүйөр. Pfizer BioNTech компаниясы кадалаштырыжы пәсхелчиликлер арадан айырандан соң Европа билелеши COVID-19-а каршы көпчүлүклөйүн санжым компаниясына башламага таярланыр. 27 декабрда билелешинин чагында яйваңландырылма башланыр деп Европа билелешинин башлыгы Урсула фон дер Лейен айтты. Европа билелешинде Moderna санжымынын январ айынын башында тасдикленмегине карашылыр. Бу санжымын вирусун яйрамагы ыктысадияты вейран этмеги ве жемиятлери чаклендирме лерде яшамага мажбур этмеги давам эдиен махалы бир неме ары кесме кетирмек умыдыны дөрөтмөгүнө хем карашылыр. Rusya Evropa Birleşiginin Kremlin tanqidçisi Aleksey Navalniynin zehirlenmegi sebäpli Rus resmilerine siyahat kadagynçylygyny giyrizmek baradaky goşudyrnak içinde kabul ederliksiz kararyna jogap edip ýurda girmäge kadagyn edilen Evropa Birleşiginin resmilerinin sanawyny giňeldendigini aýtdy. Москвадагы дашары ишлер министрлиги Русия Федерациясына кирме кадагын эдилен Европа Билелешигине агза юртларын ве куромолорун векиллеринин саноуну кеңелтмек карарына келди дейлип министрлигин 22 декабрда чап эден беянатында айдылыр. Шеледе министрлик нышаны алынанларын Европа Билелешигинин чагында Русия каршы санкциялар инициативаларын өңө сүрмөгө жоопкер хасапланыандыгын хем белледи. Беянатта ресмилердин атлары маалым эдилмеди жөнү министрлик бу карар барыда хабар etmek üçün Germaniýanyň, Fransiýanyň we Şwetsiýanyň diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylarynyň şeýle hem Ýewropa Birleşiginiň Moskwadaky delegasiýasynyň çağırlandygyny hem aýtdy. Navalny avgust aýynda Russiýadaky bir uçurda huşuny ýitirenden soň bejerge almak üçin Germaniýa iýerildi. Soňra Germaniýadaky, Fransiýadaky we Şwetsiýadaky laboratoriýalar Kremliň esasy tanqidçisiniň Sowet döwründe döredilen Novichok atly madde bilen zeherlenendigi barada netije çykardy. Журналистлери коромок барадагы комитет 2020 жылда дүйнөдө 21 журналисттин өз эдиян иш үчүн өлтүрүлгөндүгүн айтыяр. Бу кечен жылдагыдан 2 эсе көп болуп, 2019 жылда бу көрсөтүү 10 барабарды. Дүйнө Нью-Йоркта жерлешкен Метбуат адатлыгына көзөвчүлүк эдиян курамы 22 декабрда чап эден хасабатында шуйл умумы хасап менен азырынан 30 журналисттин өз ишин бержай эдиян вактында өлтүрүлгөндүгүн хем белгилейер. Кечен жылда журналистлердин өлтүрүлмөгүн ikese köpölmegi elhenç bolup, bu mövcüme halkara cemiyetçiliginin etmişin cezasız kaldırılmağı bilen bağlı betbağçılığa karşı durup bilmeyendiğini görközer deyip, Комитетин yerine yetirici директори Joel Simon айтты. Hatabata göre koronavirus pandemiyası köpçülüklöyün havar veriş serişdelerinin ünsünü özüne çekip siyahatı çeklendiren mahalı 2020 yılda söveşte ya da o katışıkta ölen jurnalistlerin sahne 3'e baravar boldı. Bu sonku 10 yıldaki ing pet görközücüdür. Garşyk söwüş tärleri boýunça Amerikan guramasy Bellator MMA Türkmenistanda türgen Döwletjan Ýaşymyradow bilen şertnama gol goýdy. Bu barada MMA Junkie USA Today web-saýty habar berýär. Şuň MMA Junkie Bellatorun ACA ligasynyň ýarym agyr-agyrym derejesiniň çempiony Döwletjan Ýaşymyradow 205 funtluk sanawyna goşandygyny öwrendi. Resmiler şertleri ýalan etmeselerde köp söwüşli saýlama şertnamany tasdiklediler diýilip Web-saytyň habarynda aýdylýar. 21 dekabrda çap edilen maglumatda Ýaşymyradowyň häzirki wagtda Rus çempiony Vadim Nemkov tarapyndan dolandyrylýan bölüme goşulýandygy hem bellenilýär. 2019 ýylyň fevralynda garşyk söwüş tärleri ýany MMA boýunça Türkmenistanly türgen Ýaşymyradow ACA ligasynyň 93 kilograma çenli, ýarym agyr-agyrym derejesiniň çempiony